ar ziņām Līga Puriņa. Rīta 10. jūlijā Veselības ministrijā analizēs šīs nedēļas COVID-19 inficēto pieaugumu tendences, prognozes un atbilstīgi tiks piedāvāts valdībai pārskatīt noteiktos ierobežojumus. To sociālajā tīklā Twitter paziņojas Veselības ministrijas Viņķele, atgādinot, ka valsts apmaksā COVID-19 testus un iedzīvotāji aicināti aktīvi izmantot šo iespēju. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš norāda, ka ņemot vērā COVID-19 izplatības pieaugumu pēdējo dienu laikā, pēc informācijas saņemšanas par situāciju no Veselības ministres tiks lēmts par tālāko rīcību uzsverot, ka valdība ir gatava reaģēt ātri. Pēdējo trīs dienokšu laikā Latvijā reģistrēti 27 jauni COVID-19 gadījumi. Tikmēr vērtējot epidemioloģisko situāciju Latvijā un novērojot COVID-19 saslimstības pieaugumu pēdējās dienās, slimību profilaks un kontrolas centra epidemiologa aicina sabiedrību ievērot piesardzības pasākumus, atgādinot, ka cilvēkiem joprojām ir jāievēro distance ne mazākā 2 metri no apkārtējiem, jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vismaz 20 līdz 40 sekundes, jāizvairās no publisku vietu apmeklēšanas vai privātiem pasākumiem, kur nav iespējams ievērot distanci un noteikt cilvēku drūzmēšanās. Tāpat epidemiologi aicina izvērtēt, vai šovasar ir nepieciešams doties ceļojumā ārpus Baltijas valstīm, tikties ar cilvēkiem, kuri atbraukuši no ārzemēm vai uzņemt viesus no ārvalstīm. Valsts ieņēmuma dienas pirmdien 13. jūlijā informēs par dienas sniegto atbalstu COVID-19 ārkārtējās situācijas laikā, noslēdzoties COVID-19 izraisītajam dīkstāves periodam, kura laikā vide nodrošināja uzņēmumiem, to darbiniekiem un pašnodarbinātām personām izveidotos nodokļu jomas atbalsta pasākumus, vide iepazīstinās sabiedrību ar rezultātu kopsavilkumu un secinājumiem. Labklājības ministra Ramona Petrāviča rosinās noteikti sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālo summu 109 eiro apmērā, kā arī līdz tikpat lielai summai celt vecuma pensijas aprēķina bāzi vispārējā gadījumā. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.